Tak já vás všechny vítám dneska tady ráno na kostele, ať už jste tady dneska poprvé, nebo jste návštěva, nebo už tady s námi se scházíte po několikáté, buďte všichni vítáni. A my dneska budeme pokračovat v naší sérii, kterou jsme začali minulý týden, a to je série na první dopis apoštola Petra církvím v Malé Asii. A my jsme viděli, že apoštol Petr píše tady tento dopis takovým malým vznikajícím církvím v Malé Asii v prvním století, aby je povzbudil. A ta situace tady těchto křesťanů byla podobná, jako je situace křesťanů nás dneska. A byli v té většinové společnosti v takové minoritě a byli takovými podivíny pro lidi. A měli kvůli své víře problémy, lidi jim úplně nerozuměli a docházelo tam kvůli tomu k mnoha nedorozuměním. A lidi je častokrát vyčleňovali ze společnosti. A my jsme viděli, že z tohoto důvodu je Petr na začátku tohoto dopisu oslovuje jako cizince a jako pocestné a jako příchozí, kteří jsou v rozptýlení ve vlastních domovech. A byli kvůli své víře cizinci mezi vlastními lidmi, ve vlastním městě, ve vlastních rodinách. A Petr jim tady v tomto dopise připomíná, jaká je ta jejich opravdová identita. Připomíná jim, že Bůh si je vybral a dal jim nějaký úkol a chce je tak pozbudit k jejich víře. A připomíná jim, že jejich opravdový domov nemají na tomto světě, ale je jinde. A já jsem tak říkal, že to téma celého toho dopisu by se dalo shrnout jednou větou, a to je možná takové motto celého toho dopisu, na cestě za lepším domovem, a že jakožto věřící nemáme svůj domov tady na tomto světě, ale jsme, celý náš život je taková cesta za něčím lepším, co nám čeká. Jako křesťané nejsme na tomto světě doma, nežijeme jenom pro tento svět, pro naše povolání, pro naše rodiny, pro naše práce nebo pro vzdělání, ale žijeme pro Boha, protože náš opravdový domov je tam, kde je Bůh. A my se dneska podíváme na to, jak konkrétně tento náš domov vypadá. A možná si říkáte, že to zní tak trošku abstraktně, že jsme na cestě za lepším domovem, nebo že náš domov je u Boha, ale jak to doopravdy vypadá? A já bych chtěl, aby jsme dneska začali tak trochu netradičně a my budeme společně analyzovat obrázek. Takže já poprosím Dana, aby nám dal obrázek tady na plátno. To v trošku horší kvalitě, než to bylo zamýšleně. Ale chtěl bych, abyste si teďka prohlédli tady tento obrázek a zkusili chvilu nepřemýšlet nad tím, nad uměleckými kvalitami toho obrázku nebo kde jsem ho vzal. A zkusili se zamyslet nad tím, co má tady tento obrázek vyjadřovat, nebo co se tam děje. Kdybyste měli popsat, co se na tom obrázku děje, co byste řekli? Hrabou listí na podzim, ano. Co dál? Že, co? Děti ho rozhazují, ano. Děti si hrají, jsou šťastní, tátové jsou šťastní, je to tak? Podzimní pohoda. Je tam pes? Ano, ano, dobrý postřeh. Ještě nějaké zvíře tam najdete? Kuň. Tam trošku rozmazaný kuň. V pozadí se tam pase kuň. Ale je to ono. A tady tento obrázek vyjadřuje takovou podzimní pohodu. Děti si hrají s listím, se zvířátky. Otcové jsou šťastní, děti jsou šťastní. Tam nějaký koník, který se pase v pozadí, loďka, která tam pluje na vodě. Jaké emoce ve vás tady tento obrázek vyvolává? Jaké pocity? Spokojenost. Spokojenost. Já když jsem se na ten obrázek díval, tak jsem měl nějaké pocity v sobě, jako radost, štěstí, takový pokoj, pohoda, klid, vyrovnanost, mír. A proč vám tady tento obrázek ukazuji? Možná to bude znít trochu zvláštně, ale protože toto je ten náš domov. Ne to konkrétní místo, ne ti konkrétní děti, nebo tady ten konkrétní obrázek, ale to, co tady tento obrázek má vyjadřovat. Někteří se možná uhádli, že tady tento obrázek mám z letáčku Svědků Jehovových. Jestli jste někdy viděli tady tyto obrázky, tak, nebo ty jejich letáčky, tak víte, že ty jejich letáčky jsou plné tady takovýchto jako šťastných obrázků. A i když se my s jehovistama na spoustě věcech nezhodneme, a jehovisté popírají to, že Ježíš je Bůh, což je jako naprosto taká základní pravda křesťanství, tak si bychom si s nima úplně nerozuměli. Ale ti svědkové dělají dobře jednu věc. Mnohem lépe než křesťané, častokrát. A to je ta, že si představují to nebe, nebo náš domov, který u Boha máme, mnohem víc tak z pohledu Bible, než jak to dělá většina z nás. A já se vám musím přiznat, že někdy tady na těch jejich obrázcích jako vyjíždím, a že jak když jsem byl malej, tak prostě mamka tam měla nějaké jako obrázky takový a já jsem si to prostě procházel. A mě to jako z nějakého důvodu mě tady ty obrázky vždycky oslovovaly. Byly tam prostě taky, bylo tam vždycky plno barev, takový šťastný scény, prostě taková hravost a děti, prostě radost, a plno barev, plno světla, krásné přírody, dobrého jídla a pití. A ano, někdo si asi řekněte, že takové obrázky jsou možná banální a trochu ujetý a umělecká kvalita nic moc, ale prostě tyto obrázky znázorňují situace z našeho běžného života, které známe a jsou takové, jako mají vyjadřovat takové nějaké pocity štěstí a radosti. Možná jsou ty obrázky trochu ujeté, ale stejně tak je ta i křesťanská představa o nebi. Toto je náš domov, ke kterému směřujeme. Toto je ta záchrana, kterou pro nás Bůh připravil. A my se dneska podíváme teda blíž na to, co to teda konkrétně znamená. A my dneska uvidíme, že Petr pro tu naši záchranu používá takový klíčový výraz, a to je slovo dědictví, a že ta jako naše záchrana není třeba jenom o tom, že nám Bůh něco odpustil, ale je to o tom, že Bůh pro nás něco připravil, připravil pro nás nějaké dědictví, které nám chce dát a které nabízí i dneska každému jednomu z nás, jak tady jsme. Takže to bude, o tom dneska bude to kázání, co je to naše dědictví, jak se můžeme stát dědici a jak tady toho dědictví můžeme dosáhnout. A možná tady v tom prvním století, ve kterém bude ten dopis, který budeme rozbírat, tak kdybyste se Židů v prvním století, nebo možná i dneska zeptali, co si představí pod slovem záchrana nebo spasení, co by si představili? Nebo když se řekne, co si dneska křesťané představí pod slovem záchrana, jak byste řekli, co si křesťané představí? A já věřím, že ti Židé by si právě představili něco podobného, jako tady tento obrázek, který jsme tady měli. A jeden takový starozákonní prorok, Micheáš, který mluví o té záchraně, kterou Bůh přivede, tak tam říká tohle. On tam popisuje, jakou záchranu Bůh způsobí a říká, že národy překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a nebudou se již učit boji. Každý bude pobývat pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí. To byla taková starozákonní představa o té záchraně, že každý člověk bude v bezpečí pod vlastním fíkovníkem a v hojnosti a v zemi, ve které je bezpečí. A to bylo takové ústřední téma celého toho starého zákona. My vidíme, že Bůh slíbil Židům, že jim dá zemi, a že porazí okolní nepřátele a že budou odpočívat v té zemi, že tam budou v bezpečí. Že vidíme, že Bůh tady tuto zemi svým lidem opravdu dal, že ty Židy přivedl z otroctví, kde byli v Egyptě, do té zaslíbené země, která oplývala tím medem a mlékem. Ale mělo to jeden obrovský problém. Židé tak nějak trochu zapomněli na to nejdůležitější a to bylo to, že Bůh chtěl být v té zemi s nimi. A my vidíme takový cyklus, vidíme to, že Bůh dal lidem zemi, ale pak je z té země musel vyhnat. A je to třeba v tom příběhu stvoření. Vidíme, že Bůh stvořil Adama a Evu, stvořil celý svět, zasadili do té rajské zahrady Edenu, ale lidé od Boha odmítli. Odmítli ho poslouchat, řekli si, že si sami určí, co pro ně bude dobré a zlé, a Bůh je za to z té zahrady Edenu vyhnal. Ale přesto jsme viděli, že Bůh to s lidmi nevzdal, že Bůh si vyvolil Abrahama, a to je takový praotec toho židovského národa, a tomu řekl, že ho velice rozmnoží a dá mu zemi do dědictví. A my jsme viděli, že to se stalo, že Židé přišli do té izraelské země, Bůh jim dal tu zemi tak dědičně, ale ti Židé se znovu odmítli Boha a uctívali bohy okolních národů a neposlouchali ho. A kvůli tomu je Bůh znovu vyhnal do vyhnanství v Babylonu. A my jsme tady nedávno společně dokončovali sérii z Nehemiáše. A my jsme v tom Nehemiášovi viděli, že to, co Bůh dělal, bylo to, že znovu přivedl ty Židy zpět z vyhnanství do země, do Izraele, znovu postavili Jeruzalém a hlavní město. Ale viděli jsme, že ani to nestačilo a že Židé znovu Boha neposlouchali a znovu jim hrozilo, že je Bůh vyžene. A někdo tady tento cyklus musel rozbít, protože jinak by to bylo furt do kolečka, že Bůh slíbí lidem zemi, ale pak jisté země musí vyhnat, protože Boha neposlouchají. A my věříme, že ten člověk, který tady tento cyklus rozbil, byl Ježíš. Že Bůh se v Ježíši stal člověkem a že Ježíš dokonale poslechl Boha na našem místě a zároveň Ježíš podstoupil tak vyhnanství na našem místě. Bible mluví o té Ježíšově smrti na kříži, jakože to byla taková forma vyhnanství. Byl to takový exil, který měl dopadnout na nás a my jsme měli být vyhnáni od Boha, ale Ježíš byl vyhnán na našem místě, abychom my mohli být přivedeni zpět k němu domů. A proto se někdy může zdát, že ta křesťanská představa o záchraně je trochu jiná, protože my jako křesťani hodně mluvíme o tom, že ta záchrana je, že nám jsou odpuštěny hříchy. A to je správně. A ta naše záchrana je primárně o tom, že se chceme smířit s Bohem, že chceme, aby nám naše hříchy byly odpuštěny, ale odpuštěním hříchu naše záchrana nekončí, ale začíná. Že to odpuštění hříchu je jenom takovou vstupní branou do dědictví, do takové té záchrany, kterou pro nás Bůh připravil a která je pro celý svět. A o tom to dneska je. Ten apoštol Petr začíná tady hnedka po tom pozdravu a tam mluví o tom dědictví, které křesťané získali skrze víru a říká tam tohle z toho ve verši třetím. Je to z té první Petrovy a první kapitoly, kdybyste někdo chtěli, tak jsou tady Bible a takové nové zákony, můžete si je klidně vzít nebo sledovat se mnou tady na plátně. A Petr tam píše tohle z toho. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Takové dědictví, které je nezničitelné, neposkvrněné, nevadnoucí. To je taková klíčová myšlenka tady v tomto textu. A já se vás chci na začátek zeptat, možná abychom to tak nějak si trošku přiblížili víc do reality. Čeká na vás někoho nějaké rodinné dědictví? Nevím, jestli vaše rodina nebo vaši rodiče třeba mají nějakou firmu, nebo možná to může být jenom to, že vlastní nějaký byt nebo dům, nebo nějakou zahrádku nebo nějakou chatu, která vám možná jednoho dne připadne. My, když jsme se stěhovali sem do Olomouce, tak já jsem vlastně zjistil, že část mé rodiny pochází tady z Olomouce a že babička tady vyrůstala a žila dlouhou dobu a že dokonce tátu vzdálený strejda byl dost boháč, že byl primářem tady na fakultce a že vlastnil vilu vedle smetanových sadů. A kdo neznáte smetanové sady, tak to je takový ten největší park tady v Olomouci vedle Flory. A když jsme se stěhovali sem do Olomouce, tak já jsem možná tak jako tajně doufal, že jednoho dne doma najdeme dopis a že tady tento strejda se jako rozhodne, že nám tady tuto vilu odkáže a že to bude nějaké takové jako naše rodinné dědictví a že to bude naše, protože vila ve smetanových sadech, to je prostě taková idylka. A to je to kousek do centra v pěší vzdálenosti, zároveň jste na čerstvém vzduchu a je tam klídek. Možná by to bylo pro nás, pro kostel skvělý, že bychom nemuseli hledat nový prostory někde všude jinde, ale mohli bychom být v krásné vile. Samozřejmě já bych nemusel řešit žádný nájem, mohl bych mít jako tu jistotu, že mám kde bydlet, že mám jako nějaký bezpečný takový místo, který je moje. No, dědický dopis úplně nepřišel. Já jsem skončil s Martinem v paneláku. Nerozumějte tomu, že si chci stěžovat. Mnohem lepší než v Šumperku, protože když jsem byl v Šumperku, tak tam mě tekla teplá voda dvakrát denně, v poledne a o půlnoci. A topení tam topilo tak na střídačku po dvou hodinách a s velkýma pauzama. Takže vůbec si nestěžuju. Každopádně, kdykoliv jdu tím parkem a dívám se tam na ty vily, tak si říkám, jo, tohle by bylo fakt jako skvělý dědictví, mít tady něco takového, to by bylo prostě skvělý. A těším se tak na to, i když asi to nejspíš nikdy nepřijde. My z toho Petrova dopisu vidíme, že tento svět není náš domov, že náš domov není teď a tady. ale že nás to ještě největší dědictví teprve čeká a že Bůh se nám rozhodl odkázat něco, co je mnohem lepší než nějaká vila ve smetanových sadech, ale rozhodl se nám odkázat v podstatě celý svět. Bible říká, že tento svět, jak ho známe, s válkami, s nemocemi, s utrpením, se zlem, které se děje, tak není v pořádku. Takový svět není normální. Bůh ho tak nestvořil, ale je v takovém stavu kvůli tomu, že lidé opustili Boha, že se rozhodli, že ho nebudou poslouchat, že budou žít bez něho. A zároveň však Bible říká tohle. To říká, že Bůh se rozhodl, že to tak nenechá, ale že vrátí tento stav do původního stavu, ve kterém byl, a možná do ještě lepšího. Nemáme naději jenom pro nás, že nám budou odpuštěny naše hříchy, ale máme naději pro celý svět, že Bůh ho dá do pořádku a že znovu přijde ráj na zemi. Takým cílem křesťanského života není nebe, jak si to možná spousta lidí myslí, ale je to právě nebe na zemi. To je to dědictví, o kterém tady Petr mluví. Co to teda znamená? Co to teda znamená, že cílem křesťanského života není nebe? Naším cílem není to, že budeme plout někde na obláčku a drnkat nějakému nebeskému dědečkovi někde na harfu. A Bible si to takhle to úplně nepředstavuje, to není úplně to, jak Bible mluví o nebi. Ale když Bible mluví o nebi, tak používá velice takové fyzické termíny a představy, které známe z každodenního života. Že tam mluví třeba o městech, o horách, o řekách, o stromech. Já vám přečtu jeden takový úryvek z knihy Zjevení, je to z 21. a 22. kapitoly. A tam má apoštol Jan takové zjevení, kde mu Bůh ukazuje, jak to křesťanské nebe vypadá. A ten apoštol Jan se na to dívá a popisuje to a říká, že to vypadalo takto. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první země pominuly a moře již není. A to svaté město Nový Jeruzalém jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas trůnu, který řekl, hle, Boží stánek bude s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. A uprostřed náměstí toho města z obou stran řeky je strom života, který nese 12 ovoce a každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. Nic prokletého již nebude. Tak toto je jenom takový střípek toho, jak si Bible představuje nebe. A je to tak, to je v podstatě ta naše záchrana, to dědictví, které pro nás Bůh přichystal. To, že Bůh přichází na zemi, že nebe přichází na zemi, že to je takové, Jan to tady popisuje, takovými obrazy jako město, ve kterém jsou lidé, řeky, stromy a není v něm žádné utrpení, protože v něm přebývá Bůh sám. Tak křesťanská představa nebe je fyzická. Není to v něm nějaká éterická existence někde v nirváně, ale je to nový život ve vzkříšených tělech na vzkříšené zemi. Je to takový raj na zemi. V podstatě všechno dobré, co ze života znáš. Já jsem kdysi slyšel, že jednoho takového kazatele říká, že pokud si chceš představit nebe, tak si představ party, na které jsou všichni tvoji oblíbení lidé, tvoje oblíbené jídlo, hudba, zákusky, tanec, radost a veselí, blízkost druhých lidí i Boha. To je mnohem bližší představa nebi, než tu, jakou křesťané častokrát máme. Církevní otcové, to byli takoví staří páni, kteří zakládali církev, tak když popisovali nebe, tak to říkali tak básnicky a říkali, že nebe je hra, která nikdy neskončí. Že je to práce, která nikdy neomrzí a neunaví, mír, který nic nenaruší, vůně, která nikdy nevyvané a čistota, která se nikdy nezašpiní. To je takové naše dědictví, že Bůh nám slibuje takovou tu novou zemi, všechny ty zkušenosti, které známe, to dobré, co z tohoto světa známe, minus všechno to negativní, co známe. Svět, ve kterém nebude frustrace, ve kterém nebude utrpení, ve kterém nebudou nemoci a smrt. A to je hodně ujetý. Možná pokud něco takového slyšíte jak na poprvé, tak si říkáte, že jsme možná blázni. Ale tohle je ta naděje, která nám pomáhá doopravdy žít v tomto životě. To je to naše dědictví. A jak se tedy můžeme stát těmi dědici? A Petr tady říká, že se musíme stát Božími dětmi. Petr říká tady, že je to Bůh, který nás podle svého velkého milosrdenství znovu spodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. Abychom se stali dědici, tak se musíme narodit znovu a ne ve smyslu nějaké reinkarnace, že musíme umřít a znovu se narodit možná jako nějaké zvířátko. A to tím tady Petr nemyslí, ale musíme se narodit znovu v tom smyslu, že se musíme stát božími dětmi skrze víru v to, že Bůh vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. To je ta naděje, která přináší život. A někdy se tak říká, že naděje je to, co umírá poslední, ale my tady vidíme, že ta křesťanská naděje neumírá, protože stojí na tom, kdo porazil smrt a proto je ta naše naděje jistá. Naše záchrana je dědictví a my se tady k tomuto dědictví dostáváme, když se stáváme dědici, když uvěříme a staneme se božími dětmi díky tomu, co pro nás Ježíš udělal na kříži. A tohle je dědictví, který Bůh chce dát všem, ale my na to musíme odpovědět vírou a skrze víru se tady toto dědictví stane naše. Petr tady říká, že ta naše záchrana je uchovávána v nebesích pro nás, kteří jsme moci boží střežení skrze víru k záchraně. A možná si říkáte, že tady to všechno zní tak jako možná krásně, možná trošku až naivně. A k čemu nám to vůbec je? K čemu nám je, že Bůh má pro nás něco takového v nebesích, když my jsme teďka tady na zemi a čelíme prostě každodennímu životu a práci a vztahům a zkouškám? A je to pro nás důležité, protože ta naše naděje není jenom ta, že nás Bůh zachránil, když za nás Ježíš umíral, když jsme uvěřili, nebo že je naše dědictví někde v nebi, ale že nás Bůh znovu zachraňuje každý den a zachrání nás i v budoucnu na věčnost. Proto nám říká, že tady tu jistotu, kde můžeme vzít, že tady do tohoto dědictví dojdeme, je ta, že nás Bůh sám střeží skrze víru. Že opravdová víra nezanikne, protože je to Bůh sám, kdo nás skrze víru drží. Ta naše naděje není to, že do nebe se dostaneme, když budeme sekat patřičně dobrotu, ale to, že Bůh nám všechno toto dává z milosti od začátku až do konce. Že to nestojí na nás, nebo na našem výkonu, nebo selhání, ale na boží milosti od začátku až do konce. A já se ti chci zeptat, věříš tomu? Jestli jsi věřící a věříš tady těmto věcem, věříš tomu, že tvá víra neselže? Že Bůh dokončí to dílo, které v tobě začal. Že Bůh střeží tvoji víru každý den a že se znovu probudíš jako křesťan zítra, jenom díky tomu, že Bůh sám tě drží. To je naše jistota. Byli jsme zachráněni, ale jsme znovu zachraňováni skrze víru každý den, protože je to Bůh sám, který nás drží. Jistota věčného života je to, co nám dává jistotu v tomto životě. Abychom dokázali žít opravdu tady a teď, tak musíme vědět, co nás čeká tam a potom. A křesťanství není jenom taková nějaká berlička pro naše životy, když to máme těžký, neutíkáme tak nějak před realitou, nezavíráme oči před tím zlým, co se děje tady v tomto světě, ale je to naděje, která nám pomáhá realitě tohoto světa opravdově čelit. Víme, že kvůli víře častokrát ztratíme spoustu věcí a že budeme cizinci pro lidi kolem nás. A Ježíš říkal, že kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž, zapři sám sebe a následuj mě. A nechceme jít jenom tou jednoduchou cestou. A stejně tak o tom mluví i tady Petr. On říká dál, proto jásáte, i když jste nyní nakrátko jeli to nutné zarmoucení rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy, docházející cíle své víry, záchrany duší. To, že nás Bůh zachránil, neznamená, že to bude lehký. To, že nás Bůh drží, neznamená, že Bůh nebude zkoušet naši víru. Petr nám říká, že ta cesta za tím naším domovem bude častokrát těžká, náročná a strmá, ale i v těch nejtěžších momentech je tady toto naše dědictví pro nás důvodem k neustálé radosti. Nezavíráme oči před smutkem, ale hledáme radost na správném místě. A tak z čeho jsi teďka smutný? Nebo jakým zkouškám v životě teďka čelíš, který ti někdy připadají těžký, kvůli kterým možná někdy brečíš, anebo který ti prostě přijdou těžký. Jako lidé častokrát hledáme takový únik před tím, co je nepříjemný, před tím, co je smutný. Možná když přijdete po náročném dní z práce nebo po té, co jste se s někým pohádali nebo jste zakousili nějaký konflikt, tak prostě chceme tak nějak jako vypnout a možná hledáme radost tak ve vtipných pejskách a kočičkách, když si prostě chceme otevřít ten mobil a jenom prostě vypnout na chvilu a dívat se na nesmysly. A je to pravda, že takové věci nám častokrát přinesou takové instantní potěšení, ale ten problém je, že takové potěšení nevydrží. A Petr tady mluví o tom, že můžeme mít radost, která je nevyslovitelná, která nejde ani popsat i v těch nejtěžších momentech. Ta pointa v křesťanství není ta, že křesťanství je jenom pro lidi, kteří jdou do kostela a usmívají se na sebe, ale že můžeme společně čelit i tomu, že život je někdy těžký. Nezavíráme oči před tím, co je smutné a špatné, protože zármutek patří do křesťanova života. Jsem říkal na začátku, tento svět není v pořádku, protože Bůh ho tak nestvořil. Existuje spousta zla a utrpení. A jak jsem četl i ten úryvek, tak je ta křesťanská představa nebe není ta, že tam nebudou slzy, ale že Bůh setře každou slzu z našich očí. Jsou důvody, proč plakat. Že ta bolest a trápení, které prožíváme my, které prožívají lidé kolem nás, tak nejsou jenom nějaký subjektivní pocit daný tím, že nic nevydržíme, nebo neumíme zatnout zuby, nebo neumíme dost věřit a snášet nepohodlí. V tomto životě je mnoho důvodů k pláči. A není třeba to popírat. Smutek a bolest jsou reálné, ale v Ježíši Bůh jednoho dne sejme všechnu naši bolest jednou provždy. Procházíme zkouškami, které jsou jako oheň, ale máme naději, že tento oheň posílí naši víru, protože nás nakonec dovede k Ježíši. Možná je to dneska pro nás takové trochu zvláštní přirovnání, to s tím zlatem tady a s nějakým ohněm. Ale Bible častokrát mluví o zkouškách, že jsou pro nás jako oheň. A v té tehdejší době, když se zpracovávalo zlato, tak ho zlatník musel napřed jako rozstavit v peci. Už to dneska možná neznáme, ale to, jak se očišťovalo zlato, bylo to, že zlatník rozdělal oheň a to zlato se rozstavilo a na povrch vypluly nečistoty, které ten zlatník odstranil. Víte, co udělal pak? Děsivě, jaký je, hlava už neví. Já jsem to taky nevěděl. Ten zlatník přiložil do ohně, aby se to zlato ještě víc rozpálilo, aby vypluly na povrch další nečistoty, které ten zlatník potom odstranil. Je to, jak někdy fungují zkoušky, a že máme pocit, že jsme někdy v ohni a potom se dostáváme ještě do většího ohně. Ale můžeme věřit, že má Bůh toto v rukou a že to používá k tomu, aby očistil naši víru a abychom se naučili spoléhat jenom na něj a hledat svoji jistotu jenom v něm. A ten výsledek našich zkoušek je, že skrze ně bude Ježíš nakonec oslaven. Že možná Ježíš právě nebude oslaven jenom na tom dobrém, co se nám v životě děje, ale častokrát i na tom špatném a těžkém. Možná když se pro Ježíše vzdáme pohodlí domova, tak se ukáže, že náš pravý domov je u něj. Nebo když nás pro něj odmítnou druzí lidé nebo naše rodina, tak se ukáže, že on je tím naším bratrem a otcem, který nás nikdy neopustí. Když se pro něj vzdáme vztahu, tak se ukáže, že jenom on je ten, s kým můžeme mít ten nejlepší vztah, který nikdy nezanikne. Že když pro něj ztratíme všechno, tak se ukáže, že v něm najdeme všechno a že jeho nestratíme nikdy. V jednom tak refrénu mojí oblíbené písničky se zpívá a změň můj nářek v písni o své věrnosti. Moje bolest, ať mě vede k odpočinku ve tvé slávě a moje ztráty, ať mi ukáží, že to jediné, co mám doopravdy, si ty. Že to jediné, co mám doopravdy, si ty. Jenom Ježíše nikdy nestratíme. O lidi můžeme přijít, o majetek můžeme přijít. Náš vlastní život můžeme tak ztratit mrknutím oka. A proto je ta naše víra mnohem cennější než zlato, než všechny peníze a majetek světa, protože nás vede k Ježíši, kterého nestratíme nikdy. My tady vidíme, že víra není jenom rozumové přitakání, že Ježíš vstal z mrtvých, ale je to láska k němu. On říká, i když jste neviděli, věříte v něho. A i když ani nyní nevidíte, radujete se a tak oplýváte láskou k němu. V Kristu máme to nejlepší a proto ho milujeme víc než cokoliv na tomto světě. A proto můžeme vydržet to nejhorší i teď a radovat se z toho, co přijde. Že ta naše naděje není pro tento svět, tímto světem jenom tak procházíme. Není to náš domov, protože tady s námi není Ježíš. Ale čekáme na den, kdy Ježíš přijde a kdy ta naše naděje bude zjevená v plnosti. I když naše dědictví teprve přijde, radujeme se z něho už teď. A i když je ta cesta častokrát trnitá a náročná a chceme to vzdát, tak nakonec nalézáme radost v tom, že to jednou skončí a že budeme s Ježíšem. Poslední věc, o které nás tady Petr ujišťuje, je tahle, že ta naše záchrana není nic nového, ale je to dědictvím toho, co tady už dávno bylo a že to je vlastně to, co tady my dneska máme, to, co měli ti křesťané v té Malé Asii v tom prvním století. Je to vyvrcholení toho, o čem Bible je, o čem byl celý starý zákon a všechna proroctví, která v tom starém zákoně zněly. Petr říká v verši 10 tohle. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. Zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristu v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich. Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě, nýbrž vám sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium v duchu svatém, poslaném z nebe, věcmi, do nichž andělé touží nahlédnout. Ta naše záchrana je takové dědictví písem, dědictví Bible a proto hledáme tu jistotu naší záchrany v nich. Tohle je ten, takový ten náš dědický dopis, ve kterém vidíme, že to dědictví je naše. A Petr říká to, že o to, o čem mluvili proroci ve starém zákoně, tak to byl ukřižovaný a vzkříšený Ježíš. To je to, čím myslí to utrpení určených Kristu a o velké slávě, která měla přijít po nich, že Ježíš bude ukřižován a znovu vstane z mrtvých. A nám se to tak nezdá, ale to, co tady Petr říká, bylo v té době hodně takové odvážné tvrzení. A proč to bylo odvážné? No, protože tomu skoro nikdo nevěřil. A že většina lidí věřila, že až přijde ten Mesiáš, o kterém mluvilo písmo, a tak porazí nepřátele Židů a zbaví je útlaku a bude ten celosvětový mír. A ne, že bude umírat za jejich hříchy. Ale Ježíš nám ukázal, že než přijdou všechny tyto věci, tak nám napřed musí být odpuštěno. A Petr říká, že to, co tady máme v té staré Bibli, a že to je pro nás. Říká, pro vás psali tyto věci, vám jimi sloužili. A jak to můžeme stáhnout na nás? Já kolikrát, když jdu tady v Olomouci, a tak přes město, nebo jedu tramvají a dívám se tak na lidi kolem mě, tak přemýšlím nad tím, tyjo, proč skoro nikdo tady z těchto lidí nevěří tomu, čemu věříme my? Co kdyby tady tito lidé věděli, čemu věříme? Jak by možná reagovali? Byla bych jejich reakce, že jsme jako nějací blázni, nebo by se jim to líbilo, nebo by je to nezajímalo, nebo mohlo by jim to změnit život. Někdy i mě napadnou myšlenky typu, je to, čemu věříme, fakt pravda, tyjo, když tady prostě kolem nás nikdo tomu nevěří a vypadá to, že to je docela v pohodě. Možná jste se už někteří z vás dostali do situací, kdy se tak lidi křesťanství vysmívali a pohrdali jim. Když to byla rodina, nebo kamarádi, nebo kolegové v práci. A i tohle je něco, o čem starý zákon mluvil, že lidi Ježíše odmítnou, že Ježíš nebude jenom zachráncem pro lidi, ale bude pro spoustu lidí taky kamenem úrazu. Spousta lidí Ježíše odmítne, ale přesto Ježíš tím, na koho ten celý starý zákon, celá Bible ukazuje. Že Ježíš je ten pravý dědic, když Ježíš byl na zemi, tak kolikrát jsme v těch evangeliích viděli takovou scénku, kdy z nebe zazněl ten otcův hlas, který říkal, toto je můj milovaný syn, jeho poslouchejte. My věříme, že Ježíš svou smrtí a vzkříšením nám získal a zajistil to věčné dědictví. A to všechno je naše zadarmo, když v něho uvěříme. Apoštol Jan říká ve svém evangeliu, těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nejbrž z Boha. Naše víra nestojí na tom, kolik lidí Ježíše následuje, ale na tom, co říká Bible. i když tomu většina lidí kolem nás nevěří. To, co máme tady v té knize, je pevnější než naše zkušenosti nebo naše pocity. Ty nás častokrát klamou, ale to, co je napsáno tady, nás nesklame nikdy. Petr je znovu ujišťuje, že to, co slyšeli, to, co slyšíme my dneska tady v tom textu, že to je Boží slovo, jak říkal Radek na začátku, že to je to slovo, které poslal Duch Svatý z nebe. Dokonce tady tak mluví o těch andělech, kteří touží vidět to naplnění té záchrany, která má přijít. Ty stará písma nám dávají jistotu do dneška. Tak proto je tady na kostele chceme číst, proto je chceme společně zkoumat, abychom si znovu připomínali, že to, co čemu věříme, jsme si tak nevymysleli jenom nějak my, ale že to je právě dědictví tady těchto písem. A o tom je celý ten text a tím skončíme. Že ta naše záchrana je dědictví a že tady toto dědictví dostáváme skrze víru v Ježíše. Víme, jaký je ten náš domov, jaký je náš cíl, jak se tam máme dostat a kdo nás tam dovede. Věříme, že Bůh nás drží a že jsme na cestě za lepším domovem a i když to nebude lehký, tak máme jistotu, že Bůh bude s náma. Že Bůh nás zachová až do konce a proto se radujeme, i když nás na chvíli zarmoutí různé zkoušky. Na závěr ještě pomodlím. Dobrý oče, tak já ti děkuji, že nám tady v tomto textu ukazuješ to dědictví, které nás čeká. Že nás čeká něco mnohem lepšího, než to, co známe z našich životů. A že ty sám nám dáváš dědictví, které je tak nezničitelné, které je neposkvrněné a nevadnoucí. Já ti děkuji, že nám dáváš i zkoušky a já tě prosím, aby ty zkoušky, kterým všichni z nás čelíme, aby nás tak přetavili do podoby, kterou ty nás chceš mít. Abychom se skrze ty zkoušky dokázali více podobat Panu Ježíši, aby naše víra mohla být čistější. Abychom se dokázali více spoléhat ve všem na tebe. Tak prosím, pomož nám se radovat neustále, pomož nám hledět tady na toto dědictví, ať je tady tento dnešní dex pro nás takovým dalekohledem, skrze který se budeme dívat na ten cíl, který nás čeká. Tak nám dávají prosím radost i tehdy, když je to fakt těžký a i když jsme smutní z toho, co se nám děje nebo lidem kolem nás. Tě prosím za tyto věci v Ježíšově jménu. Amen.